Zinemaldiaren hasiera dugu, gidaiaren 20. honetako albistetako bat, aste arda, Donostiako Zinema jaialdiaren 62. edizioa. 9 egunetan izar diziratsuak eta pelikulak izango dira protagonista Gipuzkoako Uriburuan. Guk lauaizeta irratzaio honetan zinemira Euskal Zinemaren sailean estreinatuko dan dokumental bat azpimarratuko deutzuegu. Gaur estreinatuko da Los Williams dokumentala. Iñaki eta Nico Williams Athleticeko jokalari buruzko lana, Raúl de la Fuenteren lana, gaur arratsaldean arratsaldeko 4:30 aurkeztuko da. Amaia Remirez daukagu telefonaren beste aldean, bera Kanaki Filmseko ekoizlea da. Amaia, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, dagoeneko Donostian, ez da?
Bai, atzo gauean iritsi ginen gaur fresko hasteko.
Eta urduritasunik bai gaurko estreinaldiaren aurrean?
Ez daukagu urduritasunik, nik behintzat ez oza eukitzen dut horrelako egunetan, ze lana eginda dago, ez da?
Kontaiguzun, nondik sortu zan Iñaki eta Nico Williamsen inguruko dokumentala egiteko ideia?
Bueno, Raúl de la Fuente zuzendariaren ideia izan zen hau egitea, ze gure semeak, aiurrek, futbola beste zer baino gehiago maite du, ezta? Eta bera izan zen gurentzako abia puntu. Aiurrek asko miresten ditu Williamstarrak, hainbat umeek bezala, eta berari jarraitu zegin genuen pixkat pelikularen ideia.
Hortik abiatu zan, Raúl de la Fuente hain zuzeme dokumental honen zuzendaria, eta, bueno, urrengo pausuak behin ideia eukita, zeintzuk izan ziren?
Pausurik garrantzitsuena da, izaten da horrelako historia dokumental bat egiterakoan, behin ideia argi daukazula, ez da nola, Williamstarrak, eta Afrika, horretaz hitz egin nahi genuela, ez bakarrik futbolaz, baizik eta baita Afrika, harrera herria, integrazioa, gaioek guztiak jorratu nahi genituela, argi izan da, Felix Taintaren gana joan ginen, Iñaki eta Nikoren representantearen gana, eta zerbait esan genuen baietza aukitzeko, ez? Nik uste Iñakik eta Nikok entzun zutenean zer nolako historia ingen nahi genuela, etzela bakarrik futbola, baizik eta gizarte alor guzti horiek jorratu nahi genituela, nik uste hori horrek alde jokatu zuela baietza lortzeko izan zen 2022ko azaroaren hasieran, justo mundu txapelketara joatekoak zirenean, badakizue, bata munduaren alde batera begira zegoela, ganara begira zegoen Iñaki, eta bai. Niko momentu horretan, Espainiarengatik jokatzea erabakizuela, hori izan zen txinparta eta hasiera.
Kanaki Films eta Enzero Koma ekoiztetzeak alkarregaz egin dozue dokumentala, eta urtebiko grabazioak egin dozue, ez da, Amaia?
Bai, hasieran urtebeteko jarraipena egiteko asmoa geneukan, beraien bizitza urtebetez jarraitu eta esparru horretan berain familiaren historia kontatzea, ez? Nola iritsi ziren eta nola hasi ziren eta futbolean nola hasi ziren. Baina 2023k ez zizkigun eman futbol alorrean nahi genituen hit guztiak, ez da? Aldiz 2024a izan da, bueno, gidoiarentzat opari bat badakizuen, ez? Hasten gara, pelikula hasten da Ganako laku batetan ume batzuek kanoa batetan lakua gurutzatzen eta iaia amaitzen da, bueno, Bilboko herrian gabarra ospatzen.
Eta holakoak batu duzu ez bai, Los Williams dokumentalean, gana aitatu duzu Afrika, gana herrialdeak badauka presentzia beraz dokumentalean.
Bai, presentzia handia dauka, ze nolabaiteko beste unibertso bat da pelikularen barnean. Badaukagu hemen eta futbol zelaietan gertatzen den guztia, eta beste alde batetatik daukagun Ganako Volta lakuan, munduko laku artifizialik handienetariko batetan, nola bizi diren hango umeak arrantzaleak dira familia laguntzeko, eta urperatu egin behar izaten dute, han sareak lurperatuta dauden zuhaitzetatik askatzeko, ezta? Eta ume horiek izan lirateke Williams anaiak edo zein momentutan.
Hortik abiatzen da, eta dokumentalean zer ikusi geinke? Zelakoak batu dozu ez?
Ba, ikusi dezakegu familiaren historia osoa, ze Iñaki eta Nikoz gain, Maria da hirugarren protagonista hemen oso garrantzitsua dena, ez da? Orduan, bi urte hauetan profesionalki pasatu zaien guztia ikusi dezakegu oso hurbiletik, beraiek nola bizi izan duten, eta baita ere familia bezala nola bizi izan zuten, da Euskal Herrira iritsi zirenatik gaur egunera arte.
Eta futbola, eta kasunetan futbolari bi horrek bosgorailu lez erabili dozu ez gaiak zabaltzeko, ez da?
Bai, ekoizetxeen Kanaki eta Frimantelen naia izan da hasieratik, ba, futbola den bosgorailu potente hau erabiltzea da integrazioaz eta gizarte diverso bat eukitzeaz ze garrantzia daukan danok aberasteko, ezta? Eta futbola horretarako oso erakargarria da jendea zinema aretoetara eta telebistara hurbiltzeko, eta hori probestuko dugu.
Zein izango litzateke Los Williams dokumentalaren mezu nagusia?
Mezu nagusia ziurraski niretzako fedearekin lotuta dago, ezakit nola esan, amets batetan sinisteko kapazitatean eta sinesmen horrek noraino eraman zaitzakeen.
Amaia, konta iguzu, proiektuan zein izan da eukido zuen zailtasunik handiena?
Ba,
egon bada, behintzat.
Bai, futbola eta zinemaren munduak oso zailak dira uztartzen. Oso exigenteak dira bi munduak, eta futbol izarrek oso agenda zailak izaten dituzte, orduan, naiz eta oso eskuzabalak izan diren, Iñaki eta Niko, gurekin grabaketetan, ba, beraien denbora, txikia izaten da, eta hori izan da zailena.
Hori izan da zailena. Bueno, baina lortu dozu, agenda horrek bateratzea. Eta dinogunez, Los Williams dokumentala gaur arratsaldeko lauterdietan estainatuko da, Zinemaldiaren Zinemira atalean, Príncipe Zine Aretoan. Zer suposatzen dau Kanaki filmezentzat Zinemaldiko Zinemira atalean egotea?
Oso pozik gaude, honakoa seigarren aldia da pelikula bat Zinemaldian daukagula, eta bueno, sail ezberdinetan egon izan gara. Nik uste dut Williams tarrak edo Los Williams pelikula honentzako Zinemira erakusleio ezin hobea dela, perfektua dela, ez? Gure ibilbidea hasteko eta jendeak pelikula ezagutu dezan.
Ikusmin handia sortu da Los Williams dokumentalaren inguruan, gaur dinogunez Donostiako Zinemaldian estreinatuko da, eta gero astelenean, irailaren 23an Bilboko BBK aretoan komunikabideentzako eta konbidatuentzako aurre estreinaldi bat be egingo da. Amaia Remirez, Kanaki Filmseko ekoizlea, gaur arratsaldean dana ondo joan daitela, eta Los Williams dokumentalak zeuek itxaroten dozuen harrerea eta ibilbidea egin dagiala.
Eskerrik asko zuei.